Πρώτο πρόγραμμα.
Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αυτό το τραγούδι του John Lennon ακουγόταν στο πολύ δυνατό φινάλε της ταινίας Φράουλες και Έμα, μιας ταινίας που περιέγραφε την εξέγερση στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης το 1968. Ήταν στην αρχή ένα μυθιστόρημα. Ο τίτλος του ήταν The Strawberry Statement, το οποίο μεταφέρθηκε το 1970 στον κινηματογράφο και μάλιστα είχε κερδίσει το βραβείο Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Κανών. Έτσι τελείωνε η ταινία, καθώς το τραγουδούσαν ειρηνικά συγκεντρωμένοι φοιτητές, την ώρα που οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν με δύο τρόπους στα πανεπιστήμια. Και είναι ένα τραγούδι που το ακούνε τώρα τις τελευταίες μέρες πολύ συχνά, παίζεται και από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς έχουν φουντώσει και πάλι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις.
that you bought today. Staring at the fire for hours and hours.
Και αυτό ήταν άλλο ένα τραγούδι που ακούγονταν στην ταινία Φράουλες και Έμα, Crosby, Stills, Nash & Young, Our House. Στην Ελλάδα το Φράουλες και Έμα παίχτηκε τον Νοέμβριο του 1970 και παρόλο που η Χούντα έσπευσε να απαγορεύσει την προβολή της έπειτα από μερικές ημέρες, πρόλευαν και το έκοψε, το είδαν, 33.000 άτομα. Διάβαζα στους New York Times ένα άρθρο του Serge Seaman, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικούς αρθρογράφους του New York Times. Δεν είναι κάποιος ακραίος, δεν είναι κάποιος αναρχικός και ήταν εκείνος, είχε ζήσει την εμπειρία των φοιτητικών εξεγέρσεων του 1968 στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, του οποίου είναι και απόφοιτος, και έκανε συγκρίσεις του τότε με το τώρα. Τότε ήταν το Βιετνάμ, σήμερα είναι εικόνες από τη Γάζα και γράφει ο Σίμαν ότι, ότι όπως τότε οι φοιτητές δεν μπορούσαν να ανεχτούν τις φρικιαστικές εικόνες ενός μακρινού πολέμου που μεταδίδονταν για πρώτη φορά σχεδόν σε πραγματικό χρόνο από την τηλεόραση. Έτσι πολλοί από τους σημερινούς φοιτητές αντιδρούν στις εικόνες από τη Γάζα που μεταδίδονται τώρα αμέσως στα τηλέφωνά τους. Και όπως οι μαθητές του 68 επέμεναν να κόψουν τους δεσμούς με ένα θεσμό που έκανε έρευνα για τον πόλεμο, έτσι και οι σημερινοί φοιτητές, συνεχίζει, απαιτούν από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια να αποχωρήσει από τις εταιρείες που υποφελήθηκαν από την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, παρότι οι επικεφαλείς των κολεγίων κοφεύουν στις παρακλήσεις τους. Και καταλήγει λέγοντας ότι σίγουρα έχουμε πολλά να συζητήσουμε εδώ. Τα πανεπιστήμια έχουν σοβαρή υποχρέωση να προστατεύουν τους Εβραίους φοιτητές από τον αντισημιτισμό και να διατηρούν την τάξη, αλλά έχουν υποχρέωση απέναντι και στους φοιτητές που πρέπει να απαντήσουν. Όμως, καταλήγει, δεν έχουν καμία υποχρέωση απέναντι στους Ρεπουμπλικάνους που θέλουν να κερδίσουν ποσοστά, βάλλοντας εναντίον αυτό που αποκαλούν κατήχηση σε ελίτ κολέγια ή σε μεγάλους δωρητές που προσπαθούν να προωθήσουν τις ατζέντες τους σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι άλλο ένα τραγούδι εκείνης της εποχής. Τέτοιες μέρες άνοιξε στο Broadway το 1968 το musical Hair που χαρακτήρισε εκείνη την εποχή των εξεγέρσεων και αυτό είναι το πιο γνωστό τραγούδι.
With the moon in the seventh house.
Ελπίζω να είστε καλά αυτό το απόγευμα Τρίτης, Μεγάλης Τρίτης. Σήμερα το τροπάριο της Κασιανής, αυτός ο υπέροχος ύμνος. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι «Η σωστή ώρα», Θάνος Τσιμέκας. Στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Και αυτό το τραγούδι, το περίφημο Under My Thumb, των Rolling Stones, κυκλοφόρησε σαν σήμερα μαζί με τον όλο το άλμπουμ, το Aftermath, το 1966, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα τότε άλμπουμ που είχαν παρουσιάσει μέχρι τότε οι Rolling Stones, οι οποίοι παρεπιπτόντως τόσα χρόνια μετά ξεκινούν τώρα καινούρια περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξέρετε, βλέποντας τις εικόνες στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια, έχει λήξει τώρα και η διορία που έχει δώσει το Κολούμπια από τους φοιτητές του, οι οποίοι σήμερα κατέλαβαν και ένα κτίριο. Βλέπεις ότι τα πάντα είναι πεντακάθαρα, δεν υπάρχει κανένα γκράφιτι, οι φοιτητές διαμαρτύρονται ήρεμα. Αλλά αναρωτιέσαι, αν δεν διαμαρτυρηθείς όταν είσαι φοιτητής, πότε θα διαμαρτυρηθείς? Δηλαδή, και εκεί καταλήγουμε στο ερώτημα, τι νεολαία θέλουμε? Διότι, ξέρετε, διάβαζα πως στα ρωσικά λύκεια από το Σεπτέμβριο θα αρχίσει να γίνεται το μάθημα χρήσης drones. Λέγεται «Βασικές αρχές της ασφάλειας και της εθνικής άμυνας» και ουσιαστικά στρατιωτικοποιεί κάπως τα λύκεια της χώρας. Επειδή και οι καθηγητές δεν ξέρουν πώς να λειτουργούν τα drones, από ό,τι φαίνεται από τις ρωσικές εφημερίδες, θα σταλούν στα λύκεια όλης της χώρας μαχητές που ήταν στο μέτωπο με την Ουκρανία, για να αρχίσουν να μαθαίνουν στα παιδιά πώς είναι ο πόλεμος, πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα drones επιθετικά και προφανώς και πώς να κρατούν όπλα. Και έχει αναβιώσει και κάτι που θεωρείται ο παράδοση επί Σοβιετικής Ένωσης, παρότι σήμερα απαγορεύονται. Ουσιαστικά θα γίνεται βασική στρατιωτική εκπαίδευση σε ανήλικους πριν ακόμα κληθούν για να κάνουν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, κάτι που γίνεται μεταξύ 18 και 30. Θεωρητικά τι λένε οι αναλυτές, ότι αυτό μπορεί να γίνει ώστε πολλοί από τα νεαρά παιδιά να δηλώσουν εθελοντικά, να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο και έτσι να ενταχθούν στο στρατό νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται επισήμως. Την ίδια ώρα στη Φιλανδία το πρόγραμμα λέει της κυβέρνησης ότι θα γεμίσει η χώρα με γήπεδα σκοποβολής, ώστε να πάνε όλοι οι Φιλανδοί να μάθουν σκοποβολή, οπότε σε περίπτωση ρωσικής εισβολής να ξέρουν να κρατούν όπλο. Όπως καταλαβαίνετε, το ερώτημα παραμένει. Τι νεολαία θέλουμε? Showing up after me. Oh love, oh love, showing up. I went to my baby's house and I sat down. Και αυτός είναι ο Muddy Waters από αυτό το τραγούδι του, το Rolling Stone. Ήταν αυτό που έδωσε, από αυτό πήραν το όνομά τους οι Rolling Stones. Muddy Waters, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 1983. Well, my mother
just before I was born. I got a boy child coming, gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh well, he's a. Oh well, he's a. Oh well, he's a.
Στα δικά μας έχουμε φυσικά το θέμα των ποινών που έβαλε το δικαστήριο που ανακοίνωσε για όσους θεωρούνται υπεύθυνοι για την τραγωδία στο Μάτι, και βέβαια έχουμε την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αριού Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη, έπειτα από την χθεσινή απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικείου. Θα διερευνηθεί αυτεπαγγέλτος αν μπορεί να ασκηθεί έφεση ως προς τους 15 αθωοθέντες, αλλά και τις ποινές που επιβλήθηκαν. Μια απόφαση η οποία συνεχίζει να συζητείται πάρα πολύ, και ακούω τους συγγενείς των θυμάτων και τους ίδιους τους εγκαυματίες, και πιστεύω ότι οι υπόλοιποι λίγο μιλάμε πάρα πολύ αυτό τον καιρό. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say be.
Άλλος ένας που εμπνεύστηκε από τον Muddy Waters, από το τραγούδι του το Rolling Stone που μόλις ακούσαμε, ο Bob Dylan έγραψε το Like a Rolling Stone.
You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without?
Ναι, στέλνετε μηνύματα για το Frowless και αίμα. Artemis, νομίζω, αν ήσουν 10 χρονών όταν πρωτοπαίχτηκε, είχε παιχτεί, λέει, στο Άστι και έπαιζε η Kim Darby, αν θυμάται καλά. Μπορεί, όμως, μετά την πτώση της Χούντας, παίχτηκε αρκετά και παίχτηκε και στο σινεμά και στην τηλεόραση. Προφανώς το είδες στο σινεμά, για να το θυμάσαι, πάνω απ' ότι σου έκανε εντύπωση. Ήταν μεγάλη, είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις εκείνη την εποχή. Με τα φοιτητικά κινήματα, το Frowless και αίμα.
He's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Να, και ο Γιώργος λέει ότι το είχε δει αργότερα, λέει, του είχε κάνει και εκείνου πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ο Περικλής το ίδιο σχολιάζει εδώ πέρα. Ναι, ήταν μια εμβληματική ταινία που ακόμα και σήμερα κάποιος τη βλέπει με πολύ ενδιαφέρον. Ψάξτε να τη δείτε. Θα περιγράφει μια ολόκληρη εποχή που με πάρα πολύ διαφορετικές συνθήκες σήμερα πάνε κάποια στοιχεία της να αναβιώσουν. Και επειδή είμαστε σε αυτήν την Ευρώπη που οδεύει στις εκλογές, είχαμε χθες το βράδυ το πρώτο debate των υποψηφίων για την Προεδρία της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έγινε στο Μάστριχτ της Ολλανδίας. Ήταν μια γενικά λίγο βαρετούλα συζήτηση. Είχε όμως κάποια ενδιαφέροντα σημεία. He really wasn't. Κάποια στιγμή ένας Δανός Ευρωβουλευτής από ακροδεξιό κόμμα υποστήριξε ότι το θέμα της άμυνας χρησιμοποιείται για να προωθηθεί περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και κατ' επέκταση να περιοριστεί η εθνική κυριαρχία. Εκεί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν του απάντησε ότι όταν βλέπω ότι έχουν κάνει οι συνάδελφοί σας του AfD της Εναλλακτικής για την Γερμανία, οι υποψήφοι βρίσκονται υπό έρευνα για το ότι χρηματοδοτούνται από το Πούτιν και αν δείτε το εκλογικό τους πρόγραμμα θα δείτε ότι απηχεί τα ψέματα και την προπαγάνδα του Κρεμλίνου, οπότε καθαρίστε πρώτα τα του οίκου σας πριν μας ασκήσετε κριτική. Λίγο αργότερα όμως η Ούρσουλα κάπως τα άφησε τα πράγματα στον αέρα, γιατί ρωτήθηκε τι θα γίνει αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και για την εκλογή της από το Ευρωκοινοβούλιο χρειαστούν οι ψήφοι από το ακροδεξιά κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου. Θα δεχτείτε την στήριξή τους, τη ρώτησαν. Και εκείνη έδωσε μια απάντηση που άφησε να εννοηθεί ότι ναι, αν χρειαστεί, γιατί όχι. Και τότε ο εκπρόσωπος των σοσιαλιστών απάντησε, τότε ξεχάστε εμάς. Και αυτό άνοιξε την πόρτα για να υπάρξουν πολλές εξελίξεις. Μετά τις εκλογές, όταν πια θα έχει μιλήσει και η κάλπη που λέμε. Είναι άλλη μια επέτειος σήμερα από ένα τραγούδι της Soul αυτή τη φορά. Σαν σήμερα έφυγε ο Benny King, ήταν με τους Drifters, τον ξέρουμε, και μετά έκανε solo καριέρα. Αυτό ήταν το πιο γνωστό του τραγούδι, Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι θα υποδεχτώ τον Παντελή Μάνου. Τι κάνεις, Παντελή μου?
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε αρκετά οικονομικά δεδομένα σήμερα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε εορταστική πασχαλινή περίοδο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί λόγω του Πάσχα που έχουμε την επόμενη Κυριακή. Παρ' όλα αυτά λοιπόν έχουμε οικονομικά δεδομένα ενδιαφέροντα για τις αγορές που αρχίζουν σιγά σιγά να τα αξιολογούν εκ νέου, διότι είναι σημαντικά. Για παράδειγμα, εδώ στο εσωτερικό σε εμάς είχαμε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους που έδειξαν ότι οι αυξημένες εισπράξεις από φόρους νομικών και φυσικών προσώπων αύξησαν το πρωτογενές πλεόνασμα και το ανέβασαν περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2024. Ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασμα 2,987 εκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια, δηλαδή σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στο προϋπολογισμό, στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού προβλέπονταν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα την ίδια περίοδο θα είναι περίπου στο 2,2 δις και πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως φαίνεται ότι τουλάχιστον το πρωτογενές πλεόνασμα κινείται εντός των στόχων του προϋπολογισμού και πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε το πρόγραμμα σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως συνήθως κάνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ενώ το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα το καταθέσει το Σεπτέμβριο λόγω της αλλαγής στους κανόνες δημοσιονομικής πολιτικής που έχουν αποφασιστεί. Με βάση λοιπόν το νέο πρόγραμμα σταθερότητας που κατατέθηκε στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% το 2024 αλλά και το 2025, σημαντική αποκλιμάκωση στο δημόσιο χρέος. Το ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ από 172,7% που ήταν το 2022 προβλέπεται να πέσει στα 146,3% το 2025. Και ως προς την ανάπτυξη όμως εδώ έχουμε μία περικοπή του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως προς το στόχο που είχε θέσει στον προϋπολογισμό. Ρίχνει τώρα την ανάπτυξη στο 2,5% για φέτος, ενώ στον προϋπολογισμό προέβλεπε ότι η ανάπτυξη θα ήταν στο 2,9% και 2,6% προβλέπει ανάπτυξη για το 2025. Από εκεί και πέρα στις αγορές δεν έχουμε αξιόλογες κινήσεις. Mm-hmm. Ο Απρίλιος φαίνεται να ολοκληρώνεται με απώλειες για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, με εξαίρεση το Λονδίνο, όπου και σήμερα κινείται ανωδικά και καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό. Το Λονδίνο σε μηνιαία βάση έχει κέρδη 2,9%. Οι υπόλοιπες αγορές έχουν αντίστοιχες απώλειες περίπου 2%, από 1 έως 2%, ενώ και η Wall Street είχε πτώσει περίπου 2 με 3% σε μηνιαία βάση τον Απρίλιο.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Παντελή μου. Αύριο δεν θα τα πούμε. Αύριο δεν είναι αργία, είναι απεργία που λέει και το σύνθημα.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Όλο μεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα. Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και απορώ και ντρώνω τα κανοτσάμικα. Μεξικάνικο αεράκι με φυσάει πάνω στα μετέωρα. Και της Αφρικής ολίβας λέει μαντινάδας για τον έρωτα. Της Ανατολής το χρώμα έχουν της κιθάρας μου τα αρπίσματα. του Μισισιπί τις όχθες έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της νότιας Κίνας άκουσα κλαρίνα υπηρώτικα. Στο τραγούδι της Ειρήνας δέθηκα στο άλμπουρο και σώθηκα.
Λοιπόν, θέλω να σας πω μια είδηση που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πριν μερικές μέρες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, υπέγραψε ένα διάταγμα το οποίο τι λέει. Λέει ότι απαγορεύονται ο στοιχηματισμός και ο τζόγος στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Μου έκανε εντύπωση τώρα τέτοιος πόλεμος απέναντι οι Ρώσοι, δεν έχουν όπλα οι Ουκρανοί και βρίσκει χρόνο να υπογράψει ένα τέτοιο διάταγμα. Ψάχνοντάς το λοιπόν βρήκα ότι έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα ο Ουκρανικός στρατός τώρα και το έχουν καταγγείλει κάποιοι από μέσα από το στρατό, διότι σκεφτείτε ότι τώρα ο πόλεμος έχει μπει στην τρίτη του χρονιά και οι νεαροί στρατιώτες που βρίσκονται στο μέτωπο βρίσκουν το τζόγο ως το μοναδικό τρόπο για να αντιμετωπίσουν το άγχος τους. Και αυτό σημαίνει ότι οδηγούνται γρήγορα σε εθισμό στην ντοπαμίνη και βλάπτεται σημαντικά ο αυτοέλεγχος τους. Γι' αυτό και οι στρατηγοί θέλουν να περιορίσουν το φαινόμενο. Και αυτό με έκανε να σκεφτώ και κάποιες ειδήσεις που διάβασα πρόσφατα εδώ και στη χώρα μας δηλαδή για τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, που δεν είναι αμεληταίο το φαινόμενο. Ζήτησα λοιπόν την βοήθεια της κυρίας Θεανός Καραμέτσου, η οποία είναι ψυχολόγος στο ΚΕΘΕΑ. Τι κάνετε?
Καλή σας μέρα.
Είστε καλά?
Μια χαρά. Καλώς σας βρήκα στην εκπομπή σας.
Ευχαριστώ πολύ για την, έτσι, που δεχτήκατε την πρόσκληση. Θέλω λίγο να δούμε. Καταρχήν έχουμε ακούσει ότι παίχτηκαν στην Ελλάδα πέρσι πάρα πολύ μεγάλα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε τυχερά παιχνίδια. Και φυσικά δεν είναι όλοι εθισμένοι, αλλά εσείς παρατηρείτε κάποια αύξηση στον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια?
Καταρχάς να σας πω ότι σας καλώ από το και μιλάμε από το ΚΕΘΕΑ Α.
Ναι, ΚΕΘΕΑ είπα, συγγνώμη, ΚΕΘΕΑ Α.
Δεν πειράζει, ΚΕΘΕΑ είναι ο φορέας, απλά για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας, το Α είναι το πρόγραμμα που ασχολείται με νόμιμες εξαρτήσεις, όπως είναι τα τυχερά παιχνίδια και το αλκοόλ.
Έτσι.
Τα τελευταία χρόνια και εμείς έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια αύξηση. Σίγουρα έχουν παίξει ρόλο ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε, και με τον εγκλεισμό, με το COVID ή πιο παλιά με την οικονομική κρίση. Και όπως άκουσα από την εισαγωγή σας, το τζόγο συνδέεται πολύ με το άγχος, όπως και κάθε εξάρτηση. Δίνει αυτό το συνέστημα μιας πρόσκαιρης εφορίας και χαλάρωσης. Αλλά πολύ γρήγορα, αν υπάρξει κατάχρηση, σε αυτή την ενασχόληση δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα που δεν είναι μόνο οικονομικά. Επηρεάζουν τη διάθεση, επηρεάζουν τις σχέσεις των ανθρώπων, την επικοινωνία τους.
Ο άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, όλοι μπορούν να παίξουν ξέρω, ένα λότο, ένα τζόκερ, κάτι, σιγά, δεν είναι κάτι φοβερό. Από ποιο σημείο και μετά ξεκινάει αυτό που λέμε εξάρτηση?
Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε τον τζόγο, γιατί υπάρχει όντως ο ψυχαγωγικός τζόγος, που μπορεί να είναι μια μικρή επένδυση σε χρόνο, σε χρήματα, σε συχνότητα, που μπορεί να είναι πάντα με φιλικά πρόσωπα. Ο στόχος είναι κυρίως η διασκέδαση και όχι το κέρδος. Αλλά τα προβλήματα αρχίζουν και δημιουργούνται όταν κάποιος αρχίζει να ασχολείται όλο και περισσότερο με οποιοδήποτε τυχερό παιχνίδι, να επενδύει όλο και περισσότερο χρόνο, ενέργεια, χρήματα, να αρχίσει να γίνεται μια ενασχόληση που δεν έχει σημασία η απόλαυση, αλλά κυρίως η ίδια διαδικασία και τα έντονα συναισθήματα που βιώνει. μερικές φορές δεν τους αφορά καν το κέρδος, όσο να νιώσουν αυτή την ένταση, αυτή την αδρεναλίνη. Mm-hmm. Και πολλές φορές γίνεται μοναχικά. Είναι πάρα πολύ συχνό. Δεν έχει καμία σημασία ποιους έχω γύρω μου.
Άρα δεν έχει τη χαρά της παρέας, ας πούμε, ή την πλάκα που μπορεί να φτιάξει παρέα. Και είναι και κάτι αντίστοιχο με το αλκοόλ, σωστά, όταν αρχίζει κάποιος να πίνει μόνος του. Ίσως είναι εκεί από ό,τι ξέρω που...
Έχει αυτές τις ομοιότητες, απλά είναι δύσκολο με αυτές τις εξαρτήσεις, επειδή είναι νόμιμες, mm-hmm. είναι μια συμπεριφορά αποδεκτή, είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πότε αρχίζει να γίνεται το πρόβλημα.
Ακριβώς.
Και πότε αρχίζει να ανησυχεί για κάποιο δικό του άνθρωπο ή για τον εαυτό του.
Mm-hmm. Άρα υπάρχει ένα καμπανάκι για τον εαυτό μας ή για ανθρώπους που είναι γύρω μας σε σχέση με αυτό...
Τα καμπανάκια αρχίζουν όταν κυρίως το περιβάλλον, συχνά το περιβάλλον αρχίζει και αναγνωρίζει κάτι διαφορετικό, που κάτι αλλάζει στη συμπεριφορά του ανθρώπου που ξέρουμε καλά. Mm-hmm. Μπορεί να χάνεται, μπορεί να είναι κοντά μας αλλά είναι το μυαλό του κάπου αλλού, μπορεί να τον βλέπουμε να ασχολείται, όχι κρυφά και μπροστά μας, μέσα από το κινητό του, μέσα από ένα τάμπλετ, να ασχολείται mm-hmm. πολύ με τα τυχερά παιχνίδια. Μπορεί να είναι πολύ ευερέθιστος ξαφνικά ή να αλλάζει η διάθεσή του, περιμένοντας κάποια αποτελέσματα ή έχοντας ποντάρει ή όταν χάνει. Ή να είναι υπερβολικά χαρούμενος όταν κερδίζει, mm-hmm. να κάνει δώρα, να προσφέρει πράγματα και να υπάρχουν πολύ έντονες δοκιμάνσεις.
Έχουμε άντρες και γυναίκες, υπάρχει μια διαφοροποίηση, δηλαδή κάποιοι είναι πιο επιρρεπείς σε αυτό?
Αυτό δεν το ξέρουμε αν είναι mm-hmm. πιο επιρρεπείς. Σίγουρα σε εμάς φθάνουν πολύ περισσότεροι άντρες. Mm-hmm. Επικοινωνούν αρκετές γυναίκες, περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο έντονο το κοινωνικό στίγμα όπως ήταν παλιά. Αλλά αυτές που μένουν στα προγράμματα και παίρνουν βοήθεια είναι πάρα πολύ λίγες ακόμα. Δύσκολα θα το αποδεχθούν και οι ίδιες και ο περίγυρός mm-hmm. τους ότι έχουν πρόβλημα και έχουν ζητήσει βοήθεια. Και...
Οι ηλικίες που συνήθως φτάνουν σε εσάς?
Οι ηλικίες είναι εκεί γύρω στα 38, 35 με 40, όταν πια συνήθως τα προβλήματα...
Έχουν γιγαντωθεί κάπως. Και,
ακριβώς, έχουν φτάσει έτσι σε έντονες καταστάσεις, να κινδυνεύει μια σχέση, μια δουλειά ή πολύ σοβαρά οικονομικά θέματα. Αλλά ευτυχώς υπάρχει μια ενημέρωση μεγαλύτερη πλέον στον κόσμο, οπότε φτάνουν και μικρότερες ηλικίες που δεν είναι τόσο μεγάλη η πολυπλοκότητα των προβλημάτων, mm-hmm. οπότε έχουν και καλύτερη πρόγνωση. Mm-hmm.
Υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο όποιος θέλει
είναι
μπορεί να...
Είναι το 1114.
Ακριβώς.
Είναι και η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας. Mm-hmm. Εγώ το προτείνω σε όλους τους ανθρώπους που έχουν μια αμφιβολία ότι κάτι δεν μου πάει καλά, κάτι συμβαίνει και δεν μου αρέσει στο παιδί μου, στο σύντροφό μου, στη σύντροφό μου, σε ένα συγγενή μου. Οι ίδιοι μπορεί να έχουν μια αμφιβολία και να μην νιώθουν άντα να το συζητήσουν με κάποιον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό να ζητήσουν βοήθεια έγκαιρα και να ακούσουν από κάποιον αν οι ανησυχίες τους έχουν κάποια βάση ή όχι. Mm-hmm.
Σε μια περίοδο όπου όλοι καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα μετά την πανδημία έχουν αλλάξει και η αλήθεια είναι προσπαθούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει αλλάξει, γιατί νομίζω το παρατηρούμε όλοι και στις παρέες το συζητάμε πάρα πολύ, το να έχει κάποιος έναν τέτοιο εθισμό σε κάτι που του προκαλεί μεγαλύτερη, όχι εγρήγορση, δεν ξέρω πώς να το πω, τον κάνει να αισθάνεται ότι ζει έντονα, ενώ στην πραγματικότητα δεν ζει έντονα, είναι σαν ένα παυσίπονο.
Πολύ πρόσκαιρο όμως, mm-hmm. γιατί οι πραγματικοί λόγοι που κάποιος βιώνει έντονα συναισθήματα, είτε λόγω της μιας προσωπικής του σχέσης ή για αλλαγές που μπορεί να συμβαίνουν στην εργασία του, εγώ θα σας πω ακόμα και καλές, μια προαγωγή, μια πολύ μεγάλη θετική αλλαγή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δύσκολο, τους είναι δύσκολο να διαχειριστούν πολύ έντονες αλλαγές και συναισθήματα. Και εκεί μια εξάρτηση όπως ο τζόγος που είναι και νόμιμη mm-hmm. έρχεται και δίνει αυτή την ψευδαίσθηση ότι προσφέρω αυτή τη χαρά, προσφέρω αυτή την ένταση, προσφέρω και τη χαλάρωση και να καλύπτει τα πραγματικά αίτια.
Ο δρόμος για την απεξάρτηση φαντάζομαι ότι δεν είναι πάντα εύκολος.
Όχι.
Και σε αυτή την απεξάρτηση που έχει να κάνει κυρίως με ψυχολογικούς όρους, έτσι δεν είναι?
Είναι ψυχολογική υποστήριξη, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Σε εμάς είναι στεγνά όλα τα προγράμματα, είναι μόνο η ψυχολογική υποστήριξη.
Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι θα έχει πολλά πάνω και κάτω, ας το πω έτσι. Δηλαδή χρειάζεται και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, υποθέτω, γύρω από τον άνθρωπο, ναι, αυτό και στο σπίτι, ενώ όχι μόνο
ναι,
στη, και
ναι, ναι. Υπάρχουν υπηρεσίες, να σας πω, υπάρχουν υπηρεσίες εδώ και για τους συγγενείς και για να ενημερώνονται και για να καταλαβαίνουν τι βοήθεια δέχονται οι άνθρωποι τους ώστε να είναι υποστηρικτικοί, αλλά και για να έχουν και οι ίδιοι ένα χώρο να μιλήσουν, γιατί αυτό που έχουν βιώσει δεν μπορούν να το μεταφέρουν και να το μοιραστούν με οποιοδήποτε δικό τους άνθρωπο, όσο και να τους αγαπά. Κάποιος που δεν γνωρίζει από εξαρτήσεις δεν μπορεί εύκολα να αντιληφθεί τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα. Οπότε χρειάζονται και αυτοί πολλή υποστήριξη και γι' αυτό υπάρχουν παράλληλα και εδώ υπηρεσίες και για τους ίδιους. Mm-hmm.
Έχετε δει και πολύ μικρές ηλικίες ή σας παίρνουν τηλέφωνο άτομα?
Ναι, κοιτάξτε, εμείς είμαστε πρόγραμμα ενηλίκων.
Ναι, ναι, οπότε, αλλά εννοώ από αυτά που ξέρετε από το χώρο σας.
Είναι άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το 18 άνω που mm-hmm. έχει πιο μικρές ηλικίες.
Αλλά υπάρχουν και εκεί.
Υπάρχουν, mm-hmm. υπάρχουν. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί στην εφηβεία, γιατί από εκεί ξεκινάει η ενασχόληση. Μπορεί να μην είναι τότε το πρόβλημα να μην δημιουργείται, αλλά η ενασχόληση, οι πειραματισμοί, όπως σε διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Και κάποια ενασχόληση ξεκινάει από την εφηβεία. Και θέλει εκεί πολύ προσοχή, να μην είμαστε τόσο, να μην τα βλέπουμε όλα τόσο αθώα. Πολλές φορές πατεράδες θεωρούν ότι έτσι δημιουργώ μια σχέση με το γιο μου, με το να παίζουμε μαζί, να στοιχηματίζουμε μαζί, ή ανοίγουν ένα λογαριασμό ιντερνετικό στο όνομά τους όταν είναι ανήλικοι. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ πόσο αθώο μπορεί να είναι, οπότε θέλει πολύ προσοχή.
Ή πώς θα εξελιχθεί. Μάλιστα, ναι. Κυρία Καραμέτσου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Για το χρόνο σας. Καλή σας Ανάσταση,
καλή
εύχομαι.
Καλή συνέχεια επίσης.
Η κυρία Θανό Καραμέτσου, ψυχολόγος στο ΚΕΘΕΑ Α, για αυτό το θέμα του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια, που φαίνεται σιγά σιγά να ενισχύεται δυστυχώς. Υπάρχουν τώρα, θυμάστε προχθές που λέγαμε για την είδηση ότι οι Ιταλοί μπόρεσαν και διάβασαν με την καινούργια τεχνολογία κάποια χειρόγραφα που είχαν καεί, και εκεί πέρα περιγράφεται ο τόπος ταφής του Πλάτωνα. Αυτά τα χειρόγραφα είχαν καεί γιατί βρίσκονταν σε μια βίλα στην Πομπία και είχαν καεί από την έκρηξη του Βεζούβιου. Έχει σήμερα ο Guardian ένα δημοσίευμα που λέει ότι εκτός από αυτό, από το μέρος ταφής δηλαδή του Πλάτωνα, Στους αυτούς τους αρχαίους παπύρους περιγράφεται μία άγνωστη μέχρι σήμερα αφήγηση για το πώς ήταν το τελευταίο βράδυ του Έλληνα φιλοσόφου και διαβάζεται με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Πλάτωνας λέει ψινόταν στον πυρετό και βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά φαίνεται πως διέθετε αρκετή πνευματική διάβγεια, γιατί δίπλα του έπαιζε μουσική στον αυλό μια θρακιώτισσα σκλάβα και αυτός παρά τον πυρετό και την κατάσταση που δεν ήταν αρκετά καλή, την επέκρινε για έλλειψη ρυθμού. Came in a few bars early in it. Nearly broke my heart. I was a few bars early when I went to make my move. I couldn't see very clearly, but then I snapped back in the groove. I was just a few bars early, but I came right back in online. Few bars early, but then I came right back in on time. I was a few bars early when I had that very last drink. Και βέβαια ο αγαπημένος μας Βαν Μόρισον. Συζητάμε εδώ με τον Θάνο, πλειοδοτούμε σε ποιον αρέσει περισσότερο. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε. I was a few bars early when I went to make my couldn't see very clearly, but I then snapped back right in the groove. I was a few bars early, but I got right back in line. A few bars early, then I came right back in on time. Ναι, έχεις δίκιο, 197 στο Ερκόλανο είναι, ήταν η βίλα στην οποία βρέθηκε, Ερκουλάνεο μου το λέγανε, στο αρχαίο Ηράκλειο της Καμπανίας. Εκεί βρέθηκαν τα χειρόγραφα που διάβασαν οι Ιταλοί επιστήμονες. Έστειλε και η Έλμα από την Κρήτη, να λέει και η Έλμα είχε δει το Φράουλες και αίμα τότε, δεν είχε προλάβει να πάει το γιο της γιατί κόπηκε. Η ταινία δηλαδή. Έστειλε και ο Κώστας και η Άννα και η Κατερίνα και ο Βασίλης. If it had been any later, then I wouldn't never have met you. One more time. If it had been any later, then I wouldn't never have met you. Ο Στέφανος Σιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσουν φυσικά οι ειδήσεις και μετά ο Γιάννης Πετρίδης, ο οποίος σήμερα έχει αφιέρωμα σε γαλλικά τραγούδια του 1971, και σκεφτήκαμε να σας αφήσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι από έναν αγαπημένο τραγουδιστή που έχει φύγει, του Μισχε Μινιμάλ και του Δάκη, ο οποίος Δάκης βέβαια ως Αλεξανδρινός μιλούσε και τραγουδούσε τέλεια στα γαλλικά.
Τόσα καλοκαίρια.